Doru Panaitescu, eminența speologică a vânzărilor din viitorul online-ului românesc și a trainingurilor din debandada de resurse umane din departamentul de vânzări al marilor grupuri media. Unde-s banii tăi, Doru, în vânzări sau în traininguri?
Sincer, în mai multe locuri. Îmi place să pun ouăle mai multe coșuri. Traininguri, team building-uri, da. Media buying, media planning, foto. Fac mai multe chestii.
Ce bani scoți din foto?
Momentan nu scot niciun bani din foto. Am publicat împreună cu un colectiv de autori, de coautori, un album cu peșteri din România și acum pregătesc un album cu păsări din Bazinul și din Delta Dunării. Deocamdată sunt la nivelul de băgat bani, e încă hobby.
Pelicanul sau babița?
Pelicanul, clar. Pelicanul crezi că este protejat.
Foarte frumos, îl protejăm de intruziunile presei și de emisiune
și a peturilor.
Și ale peturilor, dar într-adevăr. Am rezolvat-o cu pozele, au mai rămas trainingurile și team building-urile care sunt probabil într-o oală, într-un coș și în celălalt coș sunt planning-ul și cu vânzările, nu?
A zice că training-ul e la mijloc, pentru că eu fac training specializat numai pe publicitate online.
Da, da.
Deci
da.
Se amestecă cu partea de planning și buying.
Ok, păi mai e două coșuri, care e mai plin?
Păi practic sunt trei. Eu le văd destul de diferite, deci am câțiva clienți pe care îi reprezint pentru zona de planning și buying. Ăsta e coșul cel mai sărman, ca să zic așa, pentru că încet, încet vreau să mă depărtez de zona asta de implicare activă în consultanță și așa mai departe. Este trainingul de publicitate online care nu contest că este foarte profitabil pentru că nu vinzi decât creier. Na, n-ai alte mari cheltuieli. Și aici am două linii mari pe care merg. Unul sunt trainingurile închise pe care le fac cu diversi jucători din piață, care începe să se închidă treptat, pentru că se termină playerii, nu? Și o altă zonă de traininguri deschise pe care încep să le fac de anul ăsta, mai exact primul este chiar acum în martie, la care vor putea veni teoretic oricine, pentru că am identificat două nișe. Odată sunt clienții care au unul, maxim 2-3 oameni pe care voi să-i trainuiască și atunci nu-și permit un training închis, care este puțin mai scump, și doi sunt oameni care vor să se perfecționeze în nume propriu sau personal, deci dau bani de la ei din buzunar și nu așteaptă bani de la companii. Și atunci pentru astea două categorii deja încep să simt că este o piață și vreau să fac aceste training-uri la început trimestrial, dacă observ că este cerere, o să le fac chiar și lunar.
Ok, deci merge bine cu trainingurile, deși acum spre 2 ani, nu? Ai plecat de la una din cele mai mari agenții, de pe o poziție foarte bună.
Da, erai spre stupoarea șefului.
Ok, ai plecat de la Initiative, care este o mare prăvălie de media, în sensul că
da,
intermediază spații publicitare. Te-ai lăsat de chestia asta. Interesant e că te-ai dus spre o altă zonă. La fel s-a întâmplat și cu mine la început. Credeam că o să dau sfaturi despre cum se pot face ziare și televiziune mai bună și m-am trezit că
facem fac tot
toate, da. Nu suntem în neregulă?
Nu, eu cred că tocmai în asta constă frumusețea muncii de consultanță, să fii complex, cumva să fii și antreprenor, să găsești locuri în care să poți să monetizezi ceea ce știi, pentru că, așa cum ziceam și la răspunsul de la întrebările de azi, foarte mulți vor să facă un site auto pentru că sunt bani acolo. Nu. Faci un site auto dacă te pricepi la auto. Dacă nu te pricepi la auto și nu știi care e diferența între un calandru și un spoiler, nu are sens să te apuci să faci site-uri auto dacă nu te pricepi la așa ceva. Deci toate site-urile pe care le-am făcut eu și din care la ora asta câștig bani sau încerc să câștig bani, sunt site-uri care vizează domenii în care mă pricep sau cred că mă pricep. Nu mă apuc acum să fac un site despre copii, deci un site de parenting, dacă eu nu am copii, deci nu știu ce înseamnă aia. Da, sunt foarte mulți bani acolo, pot să iau banii lui Procter și lui Avon, dar nu o să iau pentru că nu mă pricep și sunt mai mulți oameni care au trecut prin asta și se pricep și o să facă chestia asta mai bine ca mine. Revenind, trainingurile sunt ceea ce am învățat să fac. Cu team building-urile este o chestie la fel complexă și aventuroasă, aș putea spune. Mulți ani de zile și eu și fratele meu, noi fiind cei doi asociați în acest business, am fost beneficiari de team building-uri. Pe de altă parte, am avut o anumită expunere în zona asta de client service și de tot ce înseamnă corporate staff și am sesizat că marii realizatori de team building-uri din România au această carență a suflului ăsta al client service-ului către clienți. Ei îi luau, îi puneau în bărci, îi puneau în mașină, îi puneau tiroliană, le dădeau drumul să termină povestea. Noi facem puțin mai mult, facem o poveste. De fapt, sub pretextul unui team building extrem, eu ofer omului de HR un output, ofer un livrabil pe care poți să, din care el să-și poate evalua banii pe care i-a cheltuit acolo și care a fost impactul acestui team building asupra asupra echipei, dacă vrei, știi? Pentru că una este duci să faci spritz building, să bea toată echipa pe banii firmei și alta este duci să vii de acolo cu niște obiective. Ți-ai integrat niște oameni, ți-ai aplatizat niște conflicte, ți-ai descoperit niște lideri informați și ei capacitat ca să tragă echipa în sus și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri care exced simpla aventură din barcă sau din mașina de teren sau mai știu pe unde îi plimbăm noi pe angajații firmelor care lucrăm.
Ok, să te iau de guler din nou și să te trag spre internet.
Așa.
Fiindcă încă nu te-ai desprins de brandul ăsta, de expertiza asta a ta. Și o să te întreb, domnule Panaitescu, care este viitorul online-ului românesc în 2009?
Păi, dacă vorbim 2009, deja nu prea mai e viitor. Cred că e deja prezent. Ce să zic? Foarte multă lume s-a speriat cu criza asta. Cumva tind să cred că anumite industrii sunt în momentul ăsta într-o situație gri sau neagră sau maro, am putea spune, ca să fim așa metaforici, dar să-ți dau și niște vești bune. Sunt industrii care au bugete și care chiar și le-au suplimentat. Pot să spun aici food, pot să spun aici FMCG, pot să spun aici, mă rog, food, FMCG, dar în zona asta de food and bar,
da.
Pot să spun pharma, pot să spun telecom, adică mă refer la operatori care...
Da.
Pentru că știi ce se întâmplă? Astea sunt niște nevoi primare. Să mănânci, să bei, da. Să comunici, sunt chestii pe care o să le faci indiferent cât de gol o să-ți fii buzunaros. Trebuia să le faci, că asta e. Trebuie să mergi. La fel, benzinăriile, din punctul meu de vedere, nu cred că oamenii să meargă mai puțin cu mașina, că o să aibă salariu mai puțin, că tot trebuie să ajungi la birou. Și nu să te duci cu tramvaiul când tu ai o mașină în parcare. A, că nu o să mai cumperi o mașină la 2 ani. Poate. Sau, cu siguranță. Dar oamenii o să dea în continuare bani pe consumabile, pe ceea ce au nevoie în viața de zi cu zi. Și de asta spun că, pe de o parte, sunt aceste industrii care rămân spender buni, pe de altă parte, sunt industrii care prin această criză s-au reorientat și au început să tragă bugete din medii mai puțin măsurabile în medii care sunt mai ușor de măsurat. Îți dau un singur exemplu. În momentul ăsta am doi clienți, două campanii running, clienți care au bugete undeva între 3 și 10.000 de euro pe lună, dar care nu au intrat deloc pe TV și au ales să intre pe online. Și eu cred că asta este o chestie bună, pentru că în mod normal, în situații de criză, se mișcă foarte bine zona de consultanță, ceea ce vă dorește dumneavoastră, se mișcă foarte bine mediile eficiente, și aici online-ul și mobile-ul sunt două medii extrem de eficiente și măsurabile, și atunci nu văd un mare impediment. De asta eu estimez că anul trecut, pe total, deși a fost un mic recul în vânzări, în vânzările de spații media pe internet, eu cred că piața a fost undeva între 20-24 de milioane. O să așteptăm și cifrele IAB, bineînțeles. Dar eu cred că această cifră are un long tail, are această coadă a advertiser care nu se pun, a publisher care nu sunt încartiruiți, care nu sunt numărați. Sau...
A site-urilor sponsorizate. Mai este reclama pe bloguri care bănuiesc că tot așa nu este cuantificată.
Asta vreau să spun. Ca să citez niște clasici în viață, sunt cel puțin 3-4 clienți în România care cheltuiesc peste 1 milion de euro pe Google Ads. Numai pe Google Ads.
Da.
Ăștia sunt bani care nu sunt raportați nicăieri. Deci eu estimez că icebergul este mult mai mare decât îl raportează IAB și e normal să fie așa. Pentru că și în alte țări se întâmplă la fel. Chiar vorbeam cu domnul Alen Heroș și îmi spunea că și în alte țări piața este mult mai mare decât este ea raportată. Dar conform metodologiei acceptate, există o valoare de bază. Și aia este o valoare care este prefigurată ca, băi, asta este cifra oficială. Cifra neoficială, bineînțeles că nu în toate piețele se poate face măsurarea asta la sânge, câți hectolitri de bere s-au vândut. E sigur, simplu să o facem bere, nu este foarte simplu să o faci pe internet sau în general în publicitate. Și de asta spun, cifrele sunt destul de bune.
Ok, ce spui tu confirmă oarecum și vreau să nuanțez dacă nu e așa, ce spune Călin Rotăruș de la Arbo Interactiv acum vreo câteva săptămâni, că 2009 o să fie un piculeț mai bun decât 2008 pe internet. doar că suma totală se face nu din câțiva mari advertiser, neapărat, ci și din bugete de astea mici. Ai spus între 3 și 10 mii, nu știu dacă asta e mic pe online, că nu...
E mic.
Da. Și că o să fie mulți cetățeni de ăștia care n-au alt mediu decât online-ul și cheltuiesc acolo contra...
Cred că e pompos spus că nu au alt mediu. Au o grămadă de alte medii. Întotdeauna un advertiser va fi tentat să compare beneficiile pe care le aduce reclama într-un canal sau în altul. Băi, aș putea să bagă ăștia 10.000 în radio sau aș putea să-i bagă în TV sau aș putea să-i bagă în internet. Da. Unde sunt mai bine?
Ok, s-au dus pe online. Oricum este extrem de puțin din punctul de vedere al... printului sau al TV-ului, cu 10.000 poți să obții 3 difuzări în prime time la un post mare.
Sau poți să te duci pe o nișă și să-ți faci o campanie câteva zile bune.
Da,
depinde.
Și te duci spre un reach mai, nu știu cum, sau faci product placement sau...
Da.
Da. Așa este. Oricum, vreau să știu dacă asta e structura pieței după tine, dacă apar clienți noi.
Clienții noi apar în permanență. Eu cred că anul ăsta va fi un an în care se vor trezi și categorii de investitori în publicitate care au ezitat să intre foarte mult pe internet. Mă refer în primul la FMCG, pentru că pentru ei să scape un buget de 50, 100 de mii, 500 de mii, chiar un milion de euro din TV sau din alte medii în internet nu e mare brânză, dar pentru piața de publicitate înseamnă mult.
Da.
Pe de altă parte, dacă ne gândim că intră jucători noi importanți pe piață, asta atrage și restul industriei. Și noi întotdeauna, când eram cu Călin la Arbo, chiar ne bucuram, de câte ori venea o vopsea, de câte ori venea un producător de uși, de câte ori venea cineva care nu mai fusese niciodată pe internet și testa piața, a doua zi sunau telefoanele ca la gară și ne întrebă, bă, dar cum a intrat Velux, vrem să intrăm și noi cu Facro, cum a intrat Policolor, vrem să intrăm și noi cu Dufa. Și tot așa, deci oameni care fie din mimetism, fie din puterea exemplului, ca să nu fi răi, vin ca muștele, ca să zic așa, după ce este un prim spărgător de gheață în industria respectivă. Același lucru s-a întâmplat cu vinul. Acum mulți ani de zile vinul românesc nu se promovau. A venit Jidvei și a făcut ce a făcut, apoi a venit și Murfatla și a venit și restul. Acum sunt o grămadă de vinuri pe televizor.
Spuneai că una din primele tale operațiuni de vânzare a fost la un domn cu niște bannere și o să te rog să-mi povestești întâmplarea.
Nu știu la
cetățeanul la care ai vândut de 3.000-4.000, nu mai știu cât, o sumă astronomică pe internet și erau bannere de un anumit fel.
A, nu, dar aia n-am făcut-o eu.
Ok.
Lucram la Astral, da. Lucram la Astral și am vândut niște bannere pe Kappa și noi atunci făceam training pentru echipa de vânzări și aveam niște cetățeni prin... echipele noastre de vânzări, care nu prea avusese multă expunere la ce înseamnă media online. Și, în momentul în care noi am vândut aceste bannere, le-am vândut cu un site. Și era un hotel din Venus, Hotel Carmen, parcă se chema, era primul hotel de 4 stele din Venus și Iulian, colegul meu de la Constanța, de la Mangalia, de fapt, i-a vândut un pachet de 4.000 de euro care includea site și bannere pe capa. După care m-a sunat să mă întrebe, Doru, dar materialele pentru bannere mi le dai? Și am zis, păi nu ți le dau eu, ți le dă clientul, că trebuie să-i dai logo, să-ți dea logo, să-ți dea poză, să-ți dea mai știu eu ce drăcii ca să-i facem partea vizuală. Și zice, bine, am înțeles partea vizuală, asta le am de la client, dar materialul de banner unde e? Ca să-mi dau seama că de fapt Iulian îi vânduse niște bannere din astea, de outdoor, banner de poliplan pe care, mă rog, le făcuse în capul lui, el îi vânduse niște bannere cum văzuse la stadion când am branduit noi festivalul de la Calatis. Și atunci el a făcut o asociere cu vântul, a zis, bă, astea-s bannerele, aștept materialul de la București.
Mișto, așteptăm materialul de la București. Am ajuns la nivelul ăsta de eficiență cu vânzările de bannere online? Probabil că din 4.000, 2.000 erau banii pentru bannere.
Probabil. Ce vreau să spun? Acum se face foarte multă tevatură pe ideea că bannerul a murit. Banner a murit, facem proiecte speciale. Eu personal detest sintagma asta, este, cum ziceam și în răspunsurile de la interviul de pe Hot News, e un fel de a spune, noi nu știm de fapt ce vrem. Vrem un proiect special. Bannerul nu a murit. De asta ziceam, când o să văd prima dată un banner, când o să fie banner deloc pe CNN.com, dar deloc, pe nicio pagină, o să zic, da, bannerul a murit, nu mai există. Dar bannerul, eu cred că o să trăiască în continuare mult și bine. Faptul că în România sunt... clienți care fie nu apelează la agenția care trebuie, fie își fac acel banner pe genunchi și îl fac prost și obțin rate mici de click, Evident că se sperie de această ineficiență a campaniei, fiindcă este mult mai ușor de văzut decât în TV. În TV ai văzut reclama, ai arătat-o șefului, toată lumea e fericită. Aici ai văzut reclama, ai văzut rata de click și ți-ai pus mâinile în cap.
Și dai atunci, refresh și te miri că nu mai e. Când
dai refresh și te miri că nu mai e, vrei să fii vizibil după care vezi că n-ai rată de click, vrei să ai rată mare de click, dar după aia te miri că nu te vezi. Deci să fii și vizibil și eficient e puțin mai complicat. Sau, mă rog, de fapt e foarte complicat. Și atunci toată lumea a fugit de BNR, a zis gata, nu mai facem BNR, facem proiecte speciale. Anul ăsta o să fie anul decepțiilor, fiindcă o să zică, bă, proiecte speciale nu prea merg, am văzut că nici astea, dacă nu știi să le faci cum trebuie, nici pe asta nu poți să le ai eficiență pe ele. Dar la BNR ne mai întoarcem că le-au murit, nu? Și atunci cum procedăm? Răspunsul este că nu există un panaceu, nu există un format care să rezolve toate problemele unui client. În funcție de obiectivele pe care le ai, și asta o fac mai ales în training-urile mele, pot găsi formate care se potrivesc mai mult sau mai puțin pe ceea ce ai nevoie. Și sunt cel puțin
direcționez 10... spre PR, o parte de buget, nu e nicio problemă.
Nu neapărat PR, acum ce se întâmplă? PR-ul ăsta începe să amestece atât de rău cu internetul, încât nu prea-ți mai dai seama ce PR, ce ATL, ce BTL, totul e un fel de 360.
Sociale, da,
eu marketing 360, nu mai zic de social media. Deci, practic, dacă eu am un obiectiv de campanie, pot în egală măsură să-i fac banner, pot să-i fac header branding, pot să-i fac advertoriale, pot să-i fac newslettere, pot să-i fac Google Ads, pot să-i fac rețele contextuale, pot să-i fac reclamă din asta targetată din punct de vedere al comportamentului, comportamentală, pot să-i fac Yahoo Sponsor și pot să-i fac aproape orice. Da. Toate teoretic sunt un fel de benefit, fiindcă este o prezență online. Dar felul în care faci, felul în care monetizezi, de fapt nu când monetizezi, felul în care îți, dacă vrei, structura de cost pe care o faci în funcție de nivelul de performanță pe care l-ai atins, poți să plătești la afișare, poți să plătești la click, poți să plătești la lead, la acțiune, poți să plătești la vânzare chiar, poți să plătești hibrid, să le iei pe toate, să le cuantifici cumva. Toate astea țin de experiența ta ca om de media și felul în care îți atingi obiectivele. Și de asta eu cred că e bine să avem aceste traininguri în piață, pentru că o să fie clienți care zic ok, vreau să aflu mai mult, vreau să aflu ce înseamnă NetServer și cum pot să folosesc acele server eficient, pentru că să ai doar un NetServer și să obții un raport de la agenție este foarte simplu să-l bagi undeva la dosar. Dar să faci finding-uri pe el, să te duci să analizezi, să faci un research, să vezi ce s-a întâmplat cu acele click-uri? Cât au stat oamenii pe site? Și pe ce au dat click? Unde au plecat de acolo? Astea sunt chestii din care poți să-ți structurezi obiectivele pentru următoarea campanie. Și din păcate, cred că în România foarte puțin clienți fac chestia asta.
Ca și la conținut. Există un...
Ca și la conținut.
Da. Ceva numit post-mortem. În redacțiile americane, după ce se termină ziarul, a doua zi stăm cu el pe masă, șefii, și ne uităm la ce a fost bine, ce a fost rău. La numărul de el și în funcție de asta facem numărul de azi, ca să nu ajungem chiar...
Da, asta în marketing se cheamă audit, să verifici în permanență planul tău de marketing, ce s-a făcut, unde ești, care e statusul și ce poți să faci în continuare. Din păcate, în campaniile românești nu prea se face audit de campanii. Adică să iei la puricat campania, să vezi ce a fost bine, ce a fost rău. Asta este de multe ori aur pentru clienți. Clienții îl ignoră, preferă să mai dea încă o dată bugetul ăla la anul și să nu știi ce a fost bine, ce a fost rău.
Asta în cazul bun, în cazul rău se face ciocănii de taie, campanie, da. Bâta, urlă-te la telefon, nu mai știu ce, nu
în
se poate discuta pe SWOT-uri, pe chestii de astea. Da. Doru, mulțumesc frumos că ai venit, îți doresc să te dezvolți așa ca un brand, ca un copăcel de Delta Dunării, ca un arbust, nu? Să ai multe activități, multe coșuri și multe...
de pește.
Da. Multe coșuri și mai ales multe ouă, Doru. Mulțumesc. Mersi.